Азаттык радиосу Сели бүгүн 9-январ Шимбекин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Кирешин татарлары Раштуа бейрамына Казандын Тихвин чиркеуине жыйылды. Бейрамда яңгыраган келеулерни тыңдарбыз. Шулай ук овулларда кирешин татарларынын Раштуаны нишек бейрам этүүлөрүн билербиз. Туризм үчүн туристин койдан келүү мөһим түгел. Тайландын элек Русиялар жаратып берген ял орундары Кытайлар менен тулду. Инде хазир Анталияда жиң сызганып башка эл туристтерин кабыл итерге азырлана. Булар хакында биздин интернет сахифабыз деде окурга да тыңларга да мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Урматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңлоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларын интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның оша тыңлаасыз. Сизни azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Татарстанда да православлар Раштуаны бейрам итте. Татарча дини тәгълиматларны тыңларга тилеген Казан кирешиндәре 6-январ кичендә Тихвин чиркәвенә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып бейрам барышын күзәтте.
Это праздник для нас очень большой. Ну, мы этот очень гордимся этим праздником. И очень этот любим, ждём каждый год, чтобы оно у нас каждый год, ну, нам успехи, чтобы были все удачи. Желаем только этого.
И что фамилия знает Алмасима?
Данила Петр Васильевич.
Храма мы приходим с чувством большой радости, что у нас сейчас все это возобновляется в наших семьях. В нашей семье опять возвращается религия, что мы христиане и свои религии, религию мы будем держать, и Аллаха будем передавать из поколения в поколение. И это прививаем своим детям тоже.
Сказала на то дранщина лана сосина улайбас, эй, худай сына блян бехиля.
Казанда Тихвин чиркәвендә узган Раштуа бәйрәменең видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Бәйрәм чаралары 7 гыйнварга каршы төндә башланып, 19 гыйнварга Кашманнар көненә кадәр дәвам итә. Авылларда кирешин татарлары бәйрәмне ничек уздырасын? Хәзер шул хакта Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Татарстанның Лаиш районы Ташкермен авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе, мәдәният хезмәткәре Валентина Казанбаева Азатлык Раштуа бәйрәме үзенчәлекләре турында сөйләгән иде. Ул наиләләнгә урта буынга һәм өлкәнрәкләргә караганда яшьләрнең чиркәүгә ныграк тартылуын, дини йолаларны үз итүен әйтте.
Сезнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-дән артык инде хәзер. Точно әйтә алмыйм, но төгәл генә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Димәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре исәламы?
Аллаһка шөкер, үзебезнең аерым молодежный урамы бар. 20-дән дә артык өйләре бар. Ие, бездә әле менә дөресен чеккән чакта 1-2 ел гына яшьләр авылдан китә башлады. Эш булмаганлыктан гына. Булай барысы да безнең теге балык ние булганга күрә, завод булганга күрә яшьләр барысы да авылда калып бардылар шул.
Ничек авыл халкы менә бу Рождество бәйрәменә әзерләнәме?
Ул безнең өчен бик зур бәйрәм инде, әзерләнәбез. Без 6-сыннан ук төннән ук инде чиркәүгә чыгабыз. Бөтен службаны тыңлыйбыз инде, сәгать 7-сі көн инде ул һәрберебезнең балалар иртәнге яктан чыгып, акча җыялар инде, ул бик тегене инде славут-славут дип, үзебезнең җылаларын үтәбез, аннары соң менә 8-сенә инде быел, безнең чиркәү ачылганга бер ел, 8-сенә инде духовный хор киләчәк диде, клубта җыелышып, авыл халкы белән менә шулай зур-зур өстәлләр, бәйрәм кичәсе үткәрәбез инде, концерт тыңлап, зур мәҗлес үткәрергә җыенабыз менә болай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге фартлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк андый чыгучылар. Болай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә, Рождествода әле Şirkəyə biz işləməyən şəxta da təgə şəm quyur işin gənə deyib, службу bulmağan şəxta da şəm quyur işin gənə deyib, olu günlə rəjdəstvonu bizdən avulda yeşlər bik kub idi. Mənə şuşu 10-11 sınıfını Japanga kürə yeşlərimiz barısı da kitib bardılar Kazanga. Şunun bilən gələ əzərək yeşlər kimi de, nubeyrəm arasındalar barısı da qaytalar. Bik süyündürə mənə yeşlər şirkəvgə olular bilməgən jılalarını da bilib, nişik qoyasın, qaya barasın, qaysı tərəgə birinci barıb tabınasın, alar barısı da bina uyaqdan asidamlion deyib etdiyinmə, yeşlər kubrə gərək uyaqdan.
Siz aytdığınız mənə mində şirkəvgizinin aşılığına bir yıl, bu yana şirkəvmi, yəyisə tüzükləndir?
Yox, bu tüzükləndirgəndən sonra restavrasiya işlədilər, 24-cü dekabrda bultırlar 11-ci yıldan restavrasiyla bitirdilər də, mənə şul iski şirkəv idin qıl bizdən, amində 2007-ci yıldə aşıb parağanlar idi, şul təgə. Халык йөрмәгәннән тәртип әйтеп тур. Хәзер бит газына күп кирәк түләргә, утына бит күп кирәк түләргә. Аны үзенә алып булмагачтан ул бетендә все-таки музей ниләр дип саналар. Национальный архитектура ниләре дип. Шуңа күрә аларны булай бирмәгәчтән халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәүдәге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель юк иде инде. Постоянно ашык түгел иде.
Хәзер инде даими ашык чиркәүгез әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-дан 12:00-гә хәтлек служба бар да чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена яңа елны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый ишрак та бар.
Тизекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзебезнең авылданың дачасы дип әйтим, шундый ни бар меценат, Дашын дигән Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде. Эшмәкәр. Алпари фирмасы дип атарга дип мин җәмгыять инде шундый ниндидер, шуның ни генераль директоры инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга караганда.
Тартыла. Мин үзем чиркәүгә йөрим. Минем ике малаем бар. Алар миңа караганда да күбрәк нигә ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләмәгән очракта да менә әтиләре белән бергә барып, Казандагы Крешен чиркәвенә кереп, алар үзләренең менә шәмнәр куеп, үлеләргә язып, исемнәргә за здравие, за усопших дип ниләр куеп чыгалар иде.
Сез әйттегез, чиркәүнең ачылуына бер ел тулуга хор килә дип әйттегез. Бу нинди хор? Кайдан килә ул?
Ул, беләсезме, ул инде менә безнең отец Виталий хәзер эшләп тора. Аның дуслары аша дип әйтимме соң, авыл халкына әзгенә менә шушы, опять же, чиркәүгә тартылу оештырып дип әйтикме соң инде, чиркәүгә тартылу күбрәк булсын дип, менә халыкка Бұлар институт культурадан деп әйтті, мен отец Виталий белән сөйләшкән идем. Менә шул дусларының кызлары деп әйтимме соң инде шунда нишлей, менә алар бездем шундый хоровой пение белән заниматься итәләр. Мен тәбәр генә белмим, но беләм, что ул институт культурада укый ул кыз. Менә алар дуслары белән монда киләләчәкләр дип әйтте. 8-е көне була ул сәгать 1-дә.
Сезнең бит әле аннан кала үзегезнең дә ансамблегез бар. Ул халык иҗатын бүгенге көнгә сәхәтле саклап килә торган Сүрәкә ансамбле. Ни хәлләр Сүрәкә ансамбле бүгенге көндә?
Аллаһка шөкер, ну, менә үзебезнең шул тупланган ансамбльнең ние бер кашак дип әйтим мин дә, уртак кырып менә үзенең шикелле кызлар, без инде шул бер 6-7 кызга кая чыгып китсәк тә, шул 6-7-8 менә шул кызлар безнең урта буыннылар инде хәзер, шул поддерживать итәбез. Олыраклар инде хәзер әзрәк шуна олыгайып киттеләр, сәламәтлекләрдән ни түгел, но инде алар безгә әзрәк кенә чакырган очракта без аны машина белән барып алабыз, алар безгә өйрәтәләр, антысы үзе тагын рәхмәт җылсын. Менә опять же тагын әйтәсе килә инде, бик әйбәт кенә тупланган безнең урта нәйләр, яшьләр ансамбле бар иде, яш күтәрелеп килә торган младший группа дип әйтәдер инде без аларына. 3 ел без алар белән шуны хәлек искитәрлек иттереп эшләдек. Без даже Нижнекамский район Анатай Акелятлә улында Петравларга хәтлек барып, анда шундый зур концертлар куеп, шундый бик күңелле булып эшләгән иде. Менә мәктәп бетерүләре 10 белән 11-не фольклор намаңына башлый. Менә аңга килгән чакта, менә мәктәп китте дә хәзер хәрта фольклор дип шундый нәрсә аңарга барып җитергә кирәк. Бөтен күңел белән кирип китергә кирәк.
Бу мәктәпне яңадан торгызу мөмкинлеге бармы соң?
Ничек дип әйтергә икән инде, аны бу безнең дә бездән генә тормый ахрысы инде ул. Ауылтырбызу деп хәзер без инде хәзер бөтен авыл белән ышанып торабыз, шушы 5 белән 9-ны да бетереп куймасыннар дип. Безнең потому что Атабай авылында бик зур гына ремонт эшләп, мәктәпне ремонт эшләгәннәр иде бик зур иттереп. Аларда балалар әз. Хәзер безнең балаларны барысында шунда күчерәләр дип, менә шундый имеш-мимеш, шундый сүзләр йөри. Бер дә теләмәгән идек инде хотя бы шушы начальник класс гына калдыралар дип әйтәләр. Ну, күңел шанасы килми әле, мәктәп бәлкем бетми калыр дип шанасы килә. Хәер, 10-11-не ашмаслар инде. Япкан айбызны хәзер алай. Хәзер бит инде шулай теге. Бергә-бергә җыю ние бара.
Хәзер яңа закон чыкты. Русиядә мәктәпләргә кагылган мәгариф, яңа мәгарифнең яңа законы чыкты, яңа кануны чыкты. Шул канун нигезендә мәктәптә берәр төрле үзгәреш булса, беренче чиратта ата-аналар яисә шул авылда яшәүчеләр фикере исәпкә алынырга тиеш дип язылган. Шуңа күрә монда үзегезнең таләбегезне куя аласыз. Ә менә мин тагын шуны сорыйсым килә иде. Валя, әйтегез әле, ә менә бу сезнең менә бу теге фольклор ансамбле шушындый Рождество бәйрәмнәрендә, башка төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясый аламы халык алдында, мисал өчен, чиркәүгә җыелганда яисә андый әйбер ярамыймы ул?
Юк, ярамый дигән сүз түгел. Ярамый дигән сүз түгел, ул беләсез, менә ничек дип әйтергә кирәк менә әйтәм. Безнең җырлар бит инде ул, без менә борынгыдан килсә дә безнең җырларыбыз Казан ханлыгы дигәннән бит инде, әйтәм. Ул чиркәүдә җырланмый ул андый җырлар. Ну чиркәү чиркәүдә җырланмасалар да, алар бит инде безнең изге җиребез бар дигән кала башы дигән җир. Шунда без андый җырларны, шунда җырлана торган җырлар бар. Менә Шикамыш, Мәрьям, менә шундый җырларыбыз бар безнең, әйме? Әбләй, менә 8-е көне халык җыела, менә ул шул ниләр килгән чакта, 8-е көненә. Без үзебезнең фольклор белән, үзебезнең ансамбль халык баш Без үзебезнең җырларыбызны башкарабыз, Алла берсе. Теге без әле бер җылына бер тапкыр үзебезнең халык алдыннан үзебезнең отчет концертыбызны куябыз халыкка.
Үзегезнең шушы теге халык иҗатын инде ярар укучылар китеп бара дип әйтәсез 9-10 сыныфта, 11 сыныфта укучылар. Ә менә бу теге 4-5 сыныфта укучыларын тарттырга исәбегез юкмы?
Без ничек без алар белән эшлибез, әйме? Аны дөрес итеп аңларга кирәк. Бик зур иттереп фольклорның, например, анда теге менә туй җырларын, әйме? Кунак каршылау җырларын, аннары соң асыл безнең ил дигән алар безнең сузма җырлар бит инде. Крашен халкыннан күбрәк шундый җырлар бит инде аларда. Шуларга күрә ничек дип әйтим. Менә без инде башлыйбыз теге кәтеп тутыйдан. Менә 4-5 класслар безнең менә әле генә туплап, яңа җыл алдыннан ноябрь айларында ма алар бардылар лаешка инде. Кәтүк тү тиҗеры белән, ансамбль белән инде менә шул кичкенә 5-6 сыныфлар, оныттым хәзер түгел генә әйтә алмыйм. Шул балалар барып, дипломнар нигә алып кайттылар. Ну, алар да бит менә шундый веселый җырлар гына җырлыйлары килә. Күңеллене, әйе, аларга менә шундый әзерәк кенә шундыйраграк җырлар кирәк. Без аларга асыл безнең илнең теге башларыма килгән эшләтәрне гимны бит инде крәшеннән, шуны да өйрәтеп маташып эшләгән идек тә, жоқ, бик алай андый нигә эшләмиләр. Андыйга бик тартыласылары килмей, тартыласылары түгел, сузып та чыгара алмыйлар әле, әзер түгел әле алар.
Валя, әйтегез әле, менә сез әйттегез, балалар ниндер бүләк җыялармы шушы Рождествоның икенче көнендә? Акча җыялармы?
Акча җыялар, әйе.
Моның нигезендә нәрсә ята, моның артында түбендә нәрсә ята? Бу электән килгән гадәтме?
Электән килгән гадәт бу, әйе. Электән килгән гадәт инде. Ул гомер-гомердән дип әйтәләр. Ул безнең авылда, мин аның үземдә шундый ни белән теге бик кызыксынганым да бар инде. Нигезгә менә теләк телиләр инде, исәнлек, саулык теләр. Балаларга биргән түгел, савып дип әйтәләр бит инде. Садака деген шикелле инде сау бул менә үзеңнең гаиләңә тынычлык теләп, сәламәтлек теләп, кемнеңдер менә шулай иттереп күңеленә алган. Менә шушы эшне эшләсәм, шулай итеп бирер инде кешенең бит нәзерләре бар менә шундый әйберләре. Менә шуннан килә, менә әнидән сорыйм әле бер генә минут. Мам ул гомер-гомердән килгән менә бу ни? Акча җыю Рождествода. Ул кичкенәдән киләм. Безнең авылда гына мы бүтән җирдә булганмы? Нигезендә Нигезендә нәрсә тора менә бу дигәнең? Менә төгәл генә әйтә алмыйм, ну бәрібір менә шул инде ул. Әйе, менә балалар килгәчтен дә, хәзер бит инде теге открывайте сундучки, заставайте пятачки гына дип әйтәләр. Әбиесе булган кеше аны иман укый инде, иман белән нишлый. Бар, андый ниләр дә бар, гаиләләре дә бар. алдан инде ди менен айта, биз кишерек болгон чакта ди, алар кирип иман окуйлар иде ди. Кери жанына келип, сенин айлаңа, сен берген садакага айна мына шул неге иман окуп чыгып кетелер балалар ди.
Валя, тагын бир сурооум бар. Мына мен хатırлайм, биздин көрш аулда Кавал деген аул бар. Мына шушы Кавал аулында шушы Рождество вакытында кийинип үйдөн үйгө кирип жүрөйлөр иде. Сизде бу гадат бармы, нерсе бу?
Бар, бар. Яшыри деп айтабыз инде биз.
Нишек, нишек? Нишек?
Яшыри деп айтабыз. Яшырилер жүрөйлөр деп айтабыз инде. Яшырылып деген сөз инде, яшырылып деген сөз. Кирашындай эми яшыри деп айтабыз инде. Мына дуган бейрамы бит инде ул. Ана кийинип үйдөн үйгө кирип, жидесинен алып, жидесинен ишенми? Айе, жидесинен алып 19-уна хатлык. 19-у инде ак кийин кийинелер инде ансысында мына ак кийип деген иштигер эле. Узатуу мына так таклык шекилдик. Айе, шыбыркылар менен усал жандарын узатып деп айталар инде, шыбыркы шартлатып 19 ансысы. Мен шушы жидесинен алып 19-шы кыйындарга хатлык, крещенияга хатлык шушы яшыруу багыты биздин бара. Аллага шүкүр, азыр да давам ители, яшлар ансысында унутмайлар, аллага шүкүр. Кийинип, кийинип, йорт менен йорт сайын мына дусларына, туугандарына шулай айтып кирип,
кунак болуп чыгып кетелерми алар?
Кунак болуп чыгып кеткендери да бар. Алардын арасында инде азыраак улуураак яштагы кишилер, опять же мына ушундай имам окуучулары да бар инде анын. Эй, кунак болу деген сөз инде ул.
Мынын негизинде нерсе ята? Мына бит инде ул таанытмыйча келип кире үйгө.
Мына ничек деп айтым инде. Яшыры кирмеген үй жакшы түгел деп айталар аны. Яшыры кириштиләр. Шундан соң мына ул ак деген күнү бар бит инде. 19-у күнү кашмандарга 18-инден жыйнасың бит инде. Кашмандарга зур байрам бит инде. Биздин ауылда тоже бик зур иттирип иштилер инде аны. Иштилер. Билем мен мына 18-ине яшыры кирген үйгө әбилер инен дә ула апалар дип әйтик. Менә без инде хәзер дә үзебез ула булмасак та, беләбез бөтен җирне, бөтен нидә инде иман укып, шәм белән бөтен ишек алларына, бөтен өйләренә укып, иман әйтеп, каш куеп чыгабыз инде ишекләренә. Нашар ниләр кермәсен дип. Нашар ниятләр булмасын, нашар адам шундый кешеләр кермәсен дип менә. Шайтандар жүрмөсүн деп айталар бит инде.
Рождествого махсус ризыктар пишереми Ташкирмен аулы халкы?
Бүтүн ризыкты пишерелер, алай деген айрым махсус ризык деп, булай мен хазыр өзүм гана түгөл гана айта алмайм. Билем мен башкыч пишере турган күн бар экенин. Теңге көккө менген күн деп айталар. Ансысы октябрь айларында булам ул, мына кайсыдыр бир бейрамда була. Алдыны.
Амында инде ә мында инде кунак табына әзерләнә.
Әйе, кунак табына әзерләнә. Ул без әзер инде нидән ризык, уннан, камырдан пешерелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнар соң, уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез егездә нәрсә пешергә җыенасыз?
Ул инде бер мин дигән минем үземнең ирзатлары булгачтын, эш пешмәү инде ул без обязательно. Менә шулай дип әйтәбез инде. Хәзер инде дәрәк современный ирагырак булып утырабыз. Алдангы заманда менә без әбидә әби белән яшәгәчтен без үзебез һәр вакытта да беләбез. Безнең җумака калҗасы дип әйтәләр инде, аны беләсез инде теге. Әни, омлет шикерлек, аны нигә тыгып, пиштә шундый зур, нидә табакта иттереп пешерәләр. Ул шундый зур иттереп ни инде. Менә ул апалардан ишеткәнем. Бунда гомердән без аны шушы җумака калҗасы пешерәләр инде. И гомер-гомерден ней, бутка пишерилген. Тары белән дүгене бергә кушып, зур иттереп табынга менә мен аны чиркәү янына җыйналар, Троица бәйрәменнән соң бер атнадан соң шат уены була бездә. Шул вакытта да апалар зур иттереп нигә пишерип, сөтле бутканы инде май белән, сыер майы белән менә шул вакытта алып чыгалар. Бөтен халык нишләсен капсын дип. Менә монда да табында обязательно каша дружба дип әйтәләр инде, тары жармасы белән рис жармасын бергә пишерип. Шундый ризыклар икәнен.
Димәк, сезнең үегезгә дә кунаклар керәчәк бу бәйрәм вакытында, әзер булып торырга кирәк инде.
Алла бир, Аллага шөкер. О, дусларым да бик күп, туганнарыбыз да Аллага шөкер бик күп. Әйе, без ул кунак килмәсә, ул үзең нәзәрәк кенә кимсетәсең инде ул теге кунакчыл йорт ул бит инде бик зур, ней. Аллага шөкер, бүгенге көндә ишегебез ябылып торганы юк. дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да, без янашагын атырабыз, үш сыңыл, Аллаға шүкір, әтияне емесен, барыбыз да, әлі бізді, біребізді, бір күн біребізді, нашылай жиылысып, бір-біребіздің қаледізіні біліп, шылай тіп, ешеп ятабыз.
Шушы бейрәмге қорағанырақ, нинди жері бар сүрек ансамблінің бір куплетін бәлкі бейрәм ұңайынан жырлап та бересіз?
Тунак шақырған шақта, мына қардағы тада шушы жерді жырлайлар енді мына. Нешік ол енді Кубаның, Крашы халқының бит бір ғана куплеттен тұрмаған жырлары, бик көп куплетлі, теге шундай жырлана тұрған жырлар болған енді. Ол тунак шақыру жараның мына қайрынды біздің көбісінше андай жырлар білен бик нешлемесе, біз өзіміздің ансамбль нелері, қызлары болған мәжілісте Біз барыбызда шол жырма-жырларға нешілебіз, кеткен шақта, отырған шақта қожаларға рахмет айты, дейме? Бізді енді мына шушы жырма-жырланғандар, екегіне куплетін жырлап нешілім?
Айдегіз.
Шушы ғына байныңдай босағасын, бақыр білен ғынадай батырған. Бақыр білен ғынадай батырған. Рахмет ғынай аусы, шушы байға. Бәйрәм итәр үшіндей шақырған.
Татарстанның Лайыш районы Ташкермен ауылындағы сүреке фольклор ансамблінің жетекшісі Валентина Казанбаеваны ішеттік. Оның білен Найл Алан 2013 жылыны сүйләшкен еді. Әлігі язма Азатлық архивынан алынды. Көптен түгіл күрәшіндерінің шеркеу келері дискінің екіншісі дүния көрді. Әлігі диск турында біздің интернет сәхфебізді оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Түркияның күнбатысындағы Анталия түбегінде деңгіз яры бойында 5 жылдызлы 300-ләп қонақхана бар. Ел сайымында миллионланған русиялы ял итеді. Анталияның қымлы пляжлары һәм жылы йымшақ һавасы визасыз килеп кету мөмкинлеге монда ял итүчеләрнең түгел Русиядәге фатирларын арендага тапшырып, салкын кышларны жылы Анталияда уздырырга теләүчеләрне җәлеп итте. Шәһәрдә һәм аның тирәсендә даими яшәүче 40 меңләп русиялы бар иде. Булар барсы да тарихка кирип кала. Чөнки 2016 елның ял сезоны Анталияда инде башка төрле булачак. Алсу кырмашны тыңлыйк.
2015 елның 9 айында Русиядан Түркиягә 3 миллион 300 мең шамасы турист килеп киткән. Аларның күбесе илнең көньягында ял иткән. Түркиянең иң зур сәүдәсе туризм белән бәйле, әмма Русия туристлары сон белән беренче урында түгел. Түркиягә иң күп турист Германиядан килә. Германиядан кала икенче урында элеке союздан килүчеләр, урысча сөйләшкән һәркемне урыс һәм русиялы диләр. Шул категориягә Төркия республикалардан килүчеләр дә, Украина, беларуслар да керә. Болар хақында біз Анталияда яшаушы адвокат Фенис Зиятов белән сөйләштек. Аның сүзләренә караганда, туризм бизнесы өчен туристның кайдан килүе мөһим түгел. Анталия эшмәкәрләре башка илләрнең туристларын кабул итү өчен хәзердән үк җиң сызганып әзерләнә башлады, ди ул. Аның үзенең дә бу айда эше арткан, Анталияда булган милкен сатып китәргә теләүче русиялеләргә ул юридик ярдәм күрсәтә, бәлки аерылырга теләүчеләр дә булар, ди ул. Анталияда төрекләр белән катнаш никахта яшаучы рус һәм татар хатыннары бар. Соңгы 10 елда Анталияның туризм бизнесы урысча сөйләшүчеләргә киләнгән иде. Мәскәү кирмәненә охшатып салынган Вау Кремлин Палас кебек отельләр, Матрешка паркы, рус ресторанлары, туннар һәм күннән киемнәр саткан кибетләр, анда эшләүчеләрнең барысының да урысча сөйләшүләре Русиядән килүчеләрнең күңеленә май булып ятты. Иң зур зыян Русиядан килгән туристлар белән генә эшләгән сәяхәт ширкәтләренә булачак. Азатлык хәбәрчесе Фрид Бежан ай башында Анталияда Limak Hotels исемле ширкәт мөдире Талга Барыш белән очрашкан иде. Русиялеләр сез туризм булмый инде, дип сөйләп утырды чәй артында 32 яшьлек Талга әфәнде. Менә бу кибетләргә халык тулган иде, диде ул юл буйлап тезелеп киткән Хәдия, күн һәм тун, алтын һәм көмеш кибетләренә күрсәтеп.
Because of the crisis, they canceled. to say, I can say this, 2,000 people till New Year.
Толга барыш 8 зотлы кунакхананы бирлештирген ширкет жетекчиси. 24 ноябрда Түркия Русиянын суу 24 ышкычын барып түшүргөндөн соң, 1-2 атна ичинде анын кунакханаларына келерге деп бөлмөлөрүн алып койгон 2 миңлеп киши ниетлеринен баш тарткан. Ростуризм Түркияга юлламалар сатууну тыйды. Анталиядагы туризм секторунда борчулуу болсо да паника жок. Саяхат ширкеттери келеси сезонго койсо элдерден туристтерни китирүү турунда ойлойт. Яңаларынан Иран, Саудия Арабстаны, Гараб Эмираттарынан боло ала. Алар үчүн эле эмне өзгертеси болмас, хәмерне генә кийметерге керек болор дейт туризм өлкәсендә эшләүчеләр. Таиландта ел тыйылмаса да, Россия туристлары анда инде 2014 елдан бирле йөрми. Себеби долларның кыйммәтләнүе. Таиландның да үз Анталиясы Паттайя шәһәре бар. Элек русиялеләр ел итәргә яраткан Паттайяны бер ел ичендә кытайлар үз иткән. Әлмәттән блогер Артур Шиһабов 7 ел элек хатыны белән Паттайяда танышкан булган. Ел саен кыш койларын ул шунда уздырам. Паттайяда хатыны белән танышкан кунакханада торучылар элек 100% русиялеләр иде. Быел 40%-тан да ким. Шәһәрдә урыслар гына йөргән рестораннар, даруханәләр, сәяхәт ширкәтләре ябылды. Аларны тоткан кешеләрнең күбесе кире Русиягә кайтып китте дип сөйләде Артур Азатлыкның рус редакциясенә.
Все ждут, что будет дальше. Кто-то остался там, ужался до последних, что называется, сил и ждет чего-то там восстановления курса рубля, возвращения туристов. Кто-то не дождался и уехал обратно домой, и дома сидит, пережидает, чтобы снова сорваться, уехать, потому что для многих жизнь за границей, в том же в Таиланде, допустим, стала очень привычной, комфортной, и они уже не представляют себе, как можно долго жить здесь, там, в нашем климате. Они привыкли жить расслабленно, в тепле, комфортно, и они просто ждут момента, когда все устаканится, как они считают, и вернутся обратно. Вот, но будет ли это, все ли устаканится, здесь я, наверное, даже скорее пессимист. По крайней мере, ближайшие 2-3 года, если что-то кардинально не произойдет в мире, если там нефть обратно не поднимется на ближайшие, на старые рубежи, нас всех ожидают очень трудные времена, и туристов, и тех, кто их обслуживал, и тех, кто живет за границей, но работает за российские рубли. И моя жизнь тоже изменилась.
Урыслар белән эшләгән кайбер ширкәтләр генә зыян күргәндер, әмма бизнес базарга яраклаша белергә кирәк. Элек русиялеләр белән эшләгәннәр хәзер кытайлар белән. Элек рус телен өйрәнгәннәр хәзер кытай телен өйрәнәләр, диде Артур. Паттайяда 50 меңләп русияле даими яшәгән булган. Хәзер аларның саны блогер сүзләренә караганда 5 мәртәбә кимегән.
Алсу Кырмашсынгы вакытта русияләр йөрми башлаган илләрдә туризмның хәле белән таныштырды. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.